Tantsurka
sy kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Terina ny arahaba ambampiraritsoa antsika menakavy manaraka ity katesizin'ny fianakaviana ity. Mbola ao anatin'ny fandalinana ny lanjan'ny vehivavy ao an-tokantrano ihany moa ny famelabelarana ataon'ny perafidy amintsika amin'ity herinandro ity, ka hitantsika tao anatin'izay ho maly fa hoe ny vehivavy dia olon'ny fitiavana sy ny fiarahamonina. Dia hovidinina amintsika vetivety aloha ny mahakasika an'izay.
Olon'ny fitiavana sy ny fiarahamonina ny vehivavy hoy mpirafity teto tamin'ny farany. Olon'ny fo izy io, ary izay fitiavana sy ny fihetsepon'izay dia asehony amin'ny alalan'ny zavatra rehetra ataony ao an-tokantrano. Ohatra amin'izany hoe ny fifandraisana amin'ireo ankohonana zany, na amin'ny vadiny na amin'ny zanany, ary isan'ny mampiavaka ny renim-pianakaviana ny fahaizany mandrindra ny fiainam-piarahamonina amin'ny hoe ny fisian'ny disadisa na ny mety ho fihetsika mahery ataon'ny ray mpianakaviana, dia miezaka izy mandamina an'izany. Isan'ny anehoany ny vehivavy an'izay hoe fitiavana sy ny fihetsepon'izay ihany koa ao anatin'ny fikarakarana ny ankohonany amin'ny lafiny rehetra, manomboka ny fanabeazana zany sy ny hoe ny fikarakarana zavatra rehetra atao ao an-trano. Arak'izay hoe endriky ny fitiavana ny vehivavy dia ny fitiavana moa zany dia Andriamanitra, araka ny fanazavarany antsika teto tamin'ny farany, noho izany mamiezaka ny vehivavy maneho an'izay endrika Andriamanitra izay ao anatin'ny tokantranony.
Dia toizantsika hatrany ny fandalinana mahakasika ity hoe lanjan'ny vehivavy eo mason'Andriamanitra ity. Ny vehivavy moa izany dia noarian'Andriamanitra ary manana ny hoe toetra mety hoe naharina azy. Inona izay mopera?
Ia, eo amin'izay hoe toetra ny ry vehivavy izay, ny zavatra tokony fantatsika zany dia ny hoe voateraka ny olona iray, indrindra voateraka ny vehivavy dia efa narafitr'Andriamanitra ho reny. Ny tonga ao an-tsaina voalohany raha vao miresaka an'izay hoe reny izay isika dia ny hoe ho renim-pianakaviana, dia ahoana zany raha nokatena ho amin'ny religiozy na sara amin'izany? Dia nefa naizana zany fa hoe ny reny izay ny antson'Andriamanitra tany am-piandohana, ny antson'Andriamanitra tany am-piandohanany, dia ny hoe ny reny loharano ametrahana ny aina sy toizan'ny aina ary ipoiran'ny aina ihany koa izy. Dia eo indrindra no hoe homanina io, fa tsy tongatonga ho azy. Tsy hoe rehefa iroso amin'ny fanambadiana ny tovavy iray io vao miezaka mamantatra ny vatany sy ny toe-batany sy ny toe-tsaina hoe inona moa izany ny tokony amin'ny zavatra didy miandry, fa efa fantatra itsika eo amin'ny fiainana. Dia hitantsika tsara angambany hoe ny fanabeazana voateraka io zaza io, dia efa fantatra tsara hoe ny loko ampiasaina, ny lampo ampiasaina, hoe rehefa mavokely izy na sala amin'izany dia fantatra hoe vavokely ity. Ny fantatra indray hoe lahakely ity, dia ny lokony lamba ampiasaintsika dia hoe manga na sala amin'izany. Dia eo indrindra zany ny tokony fantarina hoe any zany dia efa volavolaina ny toetsaina ahafantatra no maizy azy izy. Tsy hitovy mihitsy ao anatin'izay ny hoe fanabeazana sy ny fikolokoloana ny zazalahy sy ny zazavavy, atao mazava tsara ary atao fantany ampafantarina hoe tia nitendrin'Andriamanitra vehivavy ianao dia ataonao arak'izay ny fiainana tsy tarihan'ny ray aman-dreny azy. Lahy ny zanakao dia ampiazina arak'izay ihany koa izy, araka ny mahalahy azy zay. de eo ary tsika ny hoe tsy tokony atao ambanjavatra, tsy tokony atao ambanjavatra indrindra, fa araka voalaza tsika de hoe ny vehivavy fanaka malemy, kanefa na izany na tsy zany ara antso masina ny antsoan'Andriamanitra. Hitantsika masina mare efa safidin'Andriamanitra zay, na hoe torotoronina tsy azo keloka tokoa izy, satria mbola tsy teraka izy de efa nomanin'Andriamanitra horenin'ny zanany. De eo zany ny hoe io a isika mato tonga eto amin'ny voateraka na tany ankimondreny de efa fantatr'Andriamanitra ny antso mety efa amin'ny tsirairay. Ka na ho amin'nyireny mpianakaviana io, na ho an'ny manoka tena ho relijiozy, de ihany ankohona ny mpiainana ao amin'ny kominote. Ary ihany koa matetika ny hoe amin'ny religioze zay de ny hoe matetika ao amin'ny sehetry ny fanabeazana no tena itodian'ny fanoloratena sy ny antondrara amin'izay fanokana tena ny maha religioze zay.
Na hoe toetra voajanahary ho an'ny vehivavy aza ny hoe maharenim-pianakaviana de adidin'ny ray aman-dreny zany a ao an-tokantrano ny mamolavolan'ireo zanany raha hoe zanany vavy izy mba hanana an'izay toetra ho reny izay, hanana an'izay toetra ho mpanabe izay, fa tsy miankina fotsiny amin'ny hoe voajanahary io de mandeha ho azy, fa tsy maintsy volavolaina ho amin'izay a ireo zanaka vavy. De atreo ny fiarantsika tamin'ity androany ity a, misaotra anaraka taminay de mandra-pitafa ao amin'ny fionantsika rahampitso indray.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.